skree na Christus hoofstuk 4, belydenis van sonde. So ons het nou gesien in hoofstuk 1 hoe baie lief het God vir ons, hy het alles vir ons opgeoffer, sodat ons gered kan word, en in hoofstuk 2 het ons gesien hoe besonders baie het ons om nodig, wat is die groot behoefte van die sondaar aan hom. Hoofstuk 3 het ons gesien wat beteken het om te bekeer, om jou hele lewe totaal en al om te draai, en om en 'n U-turn te maak in jou lewe. En nou in hoofstuk 4 gaan ons kyk, nou dat jy bekeer het, wat is jou verantwoordelikheid? En eintlik van hierdie punt af vorentoe, al die volgende stappe, gaan ons kyk wat is die verantwoordelikheid van 'n bekeerde persoon. So belydenis van sonde is iets waarop ons in hoofstuk 4 gaan fokus, en ek hou van die manier hoe die hoofstuk sommer open met Spreuke hoofstuk 28, wat sê dat hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het belei en laat staan, sal barmhartigheid vind. En hier sien ons onmiddellik dat wanneer ons daardie sonde van met ons bewus gemaak word, dan moet ons dit laat staan. Ons moet dit belei en ons moet dit laat staan, soos in hoofstuk 3 gesien het. En dan sal ons barmhartigheid by God vind. En natuurlik om hierdie vergifnis en hierdie genade te ontvang is eintlik baie eenvoudig en redelik. God verwag nie van ons om 'n string goed te gaan doen, om onsself te pynig of enigiets te doen nie. Hy vra net van ons, kom in opregte berou voor my en ek sal jou vergewe. En dit beteken natuurlik dat God alleen ons sonde vergewe. In Jakobus 5 sê die apostel vir ons, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. As mens natuurlik kyk na die salwingsproses wat daarmee gepaard gaan. Maar wat belangrik daarin is dat wanneer ons sondig teenoor mekaar, gaan ons na mekaar toe en sê vir mekaar, broer, suster, vriend, vriendin, ek is jammer, ek het gesondig, en dat jy daardeur geaffekteer is, dat jy daardeur seer gekry het. Dit wat ek gedoen het, het ek jou seer gemaak, maar ek het teen God gesondig. So jy gaan vra die persoon om verskoning, en jy sê, is jammer, vir die effek van wat die sonde op daardie persoon het. Maar as jy daar klaar is, dan gaan jy na God toe. En gaan sê vir God, liewe Here, ek is regtig jammer. Ek het teenoor u gesondig en u kind het seer gekry in hierdie proses. So wanneer ons sonde voor mekaar bely, vir mekaar kom sê, ons is jammer, dan moet ons nie vaag wees nie. Ons moet dit spesifiek by die naam noem. En sê, ek is jammer dat ek dit of dat gedoen het. Partykeer jammer, dit was nie my intentie of dat jy moet seer kry nie, dit was nie my gedagte nie. Verstaan, maar partykeer, moet jy sê, weet jy wat, op die taal stadium was ek so kwaad vir jou gewees, dat, joh, dit was eindelijk intentioneel, en ek is jammer daarvoor, en net so, wanneer ons voor God gaan, dan sê ons vir God, Here, ek is rarig jammer, dit en, of dat wat ek gedoen het, is ek rarig jammer, vir al die manier hoe ek dit gedoen het, of jy weet, jy moet spesifiek wees, wanneer jy jou sonde bely. En dan natuurlik, hierdie gedagtes gaan saam met die vorige hoofstuk wat gesê het, dat dit moet gepaard gaan met opregte berou en hervorming. Alles wat saam met hierdie sonde gegaan het, moet verdwyn, dit moet prysgegee word. Die feit dat jy gesondig het, die omstandighede, dit wat gelei het tot die feit dat jy gesondig het, jy moet daai omstandighede gaan verander, sodat jy dit nie weer moet doen nie. Daardie herhaaldelike sonde wat ons doen, ek weet party mense noem dit erfsonde, dit is vir my bietjie, erfsonde is my bietjie sterk term, maar party keer is ons so in die gewoonte om goed te doen, dat ons plaas onsself automatisch in omstandighede om te sondig. It's like you setting yourself up for failure. Jy weet, en ons moet daar die omstandighede verander. Dit wat veroorsaak dat ons in die eerste plek in die punt kom om te sondig. Soos bijvoorbeeld, die persoon wat na een nachtklap toe gaan. Nou, om in een nachtklap te gaan sit, is nie noodwendig sondig nie. Maar die persoon wat in die nachtklap gaan sit en een paar doppe drink en miskien ietsie snuif daarby, jy weet, en voor die aand verby is, en morgenoggend word hy dalk langs 'n wildvreemde vrou wakker. Verstaan, dit is daardie omstandighede wat jy jouself inplaas, wat, wat maak dat jy sondig, en dit is hoekom jy met jouself onttrek daaruit. Jy moet berou hê vir die feit dat jy gesondig het, en daardie nagevolge moet jy voor verantwoordelik wees, vir die feit dat jy gesondig het, en dan moet jy werk maak daarvan, en sê, okay, dit of dat was verkeerd, dit het gemaak dat ek sondig, so ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan nie weer na die nachtklap toe nie, want ek vermy daardie plek, want elke keer as ek na die nachtklap toe gaan, dan word ek morgenoggend langs 'n ander vrou wakker, so dan begin ek myself uit die omstandighede onttrek, en dit gebeur soos wat die vorige hoofstuk gesê het, hoofstuk 3, waar die Heilige Gees openbaar daardie donkerhoeke van die hart van ons. So ja, wanneer ons hierdie belydenis van sonde doen, dan moet dit regtig gepaard gaan met opregte berou. En wanneer ons praat van opregte berou, dan kan ons ook terugdink aan in die vorige hoofstuk wat gepraat het oor Dawid. Weet hoe Dawid met Bathsheba oor oorspel gepleeg het, en hy het vir Uria, man dat vermoor, en hy trou met haar op die einde van die dag. En God sê, luister, hierdie kind wat sy nou gaan baar, gaan sterf. As ons gaan kyk na sy aksie, sy dade, daai pleitgebed wat hy gehad het, daai vas wat hy deurgegaan het, hy geëet het nie, weet regtig opregte berou wat hy gehad het. Here, vat eerder my lewe en laat die kind leef. Dis nie die kind se skuld nie. Maar die Here het gesê, nee, daar is gevolge vir die sonde. En jou sonde het hierdie gevolge. En hy moes sy gevolge gevat het. So daardie opregte bekering gaan gepaard met opregte berou wanneer ons belydenis doen van ons sonde. En ja, dit is belangrik. Jy weet, jy moet regtig jou tyd vat hierop. Jy moet regtig gaan dink en dit gaan oorpeins wanneer jy jou sonde bely. Weet, wat is daar wat ek verkeerd doen? Wat het ek gemis? Wat het ek gedoen wat ek nie gesien het nie? En jy moet gaan bely. Jy moet regtig alles gaan bely. Iemand het eendag vir my hierdie gedagte gegee. Hy het gesê, moet nooit dat Satan enige aanklagte teen jou voor Christus bring, wat jy nie al reeds voor Christus se voete neergelê het nie. So wanneer Satan by Christus kom en hy kla jou aan en hy sê, hey, kyk hierdie wat jy jou kind noem, kyk wat doen hy of sy, dan sê Christus, maar ek weet, ek is bewus daarvan, hy of sy het dit al reeds vir my vertel, en ek het hulle reeds vergewe daarvoor, want hulle het gevra vir vergifnis, en daardie berou wat hulle gehad het, het ek vir hulle dit verniet gegee, daardie vergifnis, daai genade, het was gratis aan gegee, omdat hulle daai opregte berou gehad het. So ja, julle, dit was nou hoofstuk 4, belydenis van sonde, en onthou, dit is alles stappe nader aan Jesus, wat ons help. Ons het begin om te kyk hoe lief het Jesus vir ons, en toe het ons na hoofstuk 2 gekyk hoe baie het ons om nodig. Hoofstuk 3 het ons gekyk oor wat beteken bekering, ons het nou gekyk wat beteken dit belydenis van sonde, en die volgende hoofstuk, hoofstuk 5, is toewyding, en dit is my ultimate hoofstuk, my absolute gunstelinge hoofstuk, want dit is natuurlik wanneer jy elke dag 'n pad stap met die Here. So, tot ons weer gesien, dit is my immerse gebed, dat hierdie studies jou nader bring aan Jesus, en 'n dieper geestelike verhouding met Jesus sal gee.